Today This Morning.
Halo, selamat pagi semua. VOA This Morning kembali hadir di hari Senin 21 Februari 2022 bersama saya Madioni. Semoga sudah siap untuk memulai pekan baru, mengawali hari aktivitas. Seperti biasa dari Washington DC, kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat termasuk mengenai Komnas HAM yang menyelidiki demonstran yang tewas di Sulawesi Tengah.
Komnas HAM mendorong agar segala tahapan dan proses pengungkapan dilakukan secara transparan dan terbuka.
Dan laporan lainnya mengenai Presiden dan DPR diminta memastikan pembahasan RUU perlindungan data pribadi.
Kami sih menjadi sangat berharap bahwa sebelum pertemuan G20 di Oktober-November 2022, kita itu sudah memiliki sebuah legislasi perlindungan data pribadi yang kuat.
Demikian cuplikan laporan yang bisa disimak. Kami juga akan menyajikan laporan mengenai pandemi berkepanjangan. 3 dari 10 orang di Amerika menghadapi isu kesehatan mental, serta temuan artefak mengungkap ikan, siput, dan bebek dalam menu makanan cepat saji kuno. Ada juga laporan tentang kesempatan kuliah dan aktif di kampus Amerika, serta mengenai ikan tertua yang hidup di akuarium, Methuselah. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Rusia, Minggu, memperpanjang latihan militernya di Belarus, perbatasan utara Ukraina, setelah dua hari penembakan berkelanjutan di Ukraina Timur antara separatis pro-Rusia dan pasukan Ukraina. Latihan dengan pasukan Belarus itu dijadwalkan berakhir Minggu, tetapi diperpanjang sementara Presiden Rusia Vladimir Putin unjuk kekuatan dengan mengerahkan sekitar 150 ribu tentara di perbatasan Ukraina, disertai latihan angkatan laut di Laut Hitam di selatan Ukraina. Dalam acara televisi CNN, State of the Union, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan bahwa peningkatan tajam jumlah tentara Rusia yang dikerahkan dalam beberapa pekan ini, serangan siber terhadap Kementerian Pertahanan Ukraina dan bank-bank besar pekan lalu, dan kini meletusnya pertempuran baru di Ukraina Timur yang menewaskan dua tentara Ukraina, menandakan bahwa Rusia tetap pada rencananya melancarkan perang berskala besar. Separatis di Ukraina Timur mengklaim, tetapi dibantah oleh Ukraina, bahwa pasukan Ukraina merencanakan serangan di sana. Pada konferensi keamanan München yang berlangsung akhir pekan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempertanyakan mengapa Amerika dan sekutu baratnya belum melakukan janjinya menjatuhkan sanksi ekonomi yang cepat dan keras terhadap Rusia jika menyerang Ukraina. Blinken mengatakan, sampai tank-tank bergerak dan rudal diluncurkan, para pemimpin barat akan mencoba melakukan segalanya untuk mencegah Putin melakukan keputusannya. Pada acara Face the Nation di televisi CBS News, Duta Besar Rusia untuk Amerika, Anatoly Antonov, mengatakan tidak ada rencana invasi. Dia menambahkan, Rusia berhak menempatkan pasukan di tempat yang kami inginkan di wilayah Rusia. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris Minggu memperingatkan akan kemungkinan perang yang sangat nyata di Eropa.
Let's really take a moment to understand the significance of what we're talking about. It's been over 70 years.
Berbicara kepada media dalam konferensi keamanan München, Harris meminta agar orang-orang mengambil waktu sejenak untuk memahami pentingnya apa yang kita bicarakan terkait pasukan Rusia yang berkumpul di dekat perbatasan Ukraina. Harris menyatakan bahwa solusi diplomatik tetap merupakan resolusi yang lebih disenangi untuk masalah kemungkinan Rusia menginvasi Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memilih tempat bertemu di mana kedua pemimpin dapat bertemu untuk mencoba menyelesaikan krisis tersebut. Anggota Parlemen Iran mendesak Presiden Ebrahim Raisi untuk mendapatkan jaminan dari Amerika dan tiga negara Eropa bahwa mereka tidak akan keluar dari kesepakatan nuklir yang sedang dinegosiasi ulang di Wina, media pemerintah Iran melaporkan Minggu. Dalam surat kepada Raisi, mereka menyatakan bahwa Amerika dan ketiga negara Eropa dalam kesepakatan nuklir, yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman, juga harus menjamin tidak akan memicu mekanisme di mana sanksi terhadap Iran akan segera dijatuhkan jika Iran melanggar kepatuhan perjanjian nuklir itu. Pernyataan itu ditandatangani 250 dari 290 anggota parlemen Iran. Itu terjadi sementara perunding dari Iran dan pihak-pihak yang tersisa dalam perjanjian itu, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Tiongkok, berusaha menghidupkan kembali kesepakatan 2015 itu, yang memberi keringanan sanksi kepada Iran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya. Amerika berpartisipasi secara tidak langsung dalam pembicaraan karena keluar dari kesepakatan itu pada 2018 pada masa Presiden Donald Trump. Presiden Joe Biden telah mengisyaratkan akan bergabung kembali dalam perjanjian tersebut. Tiongkok minggu malam memadamkan api Olimpiade musim dingin, menandakan berakhirnya Olimpiade yang akan dikenang karena tindakan anti-COVID-19-nya yang ekstrim dan kemarahan atas skandal doping yang melibatkan pesekat Rusia Kamila Valieva, usia 15 tahun. Presiden Tiongkok Xi Jinping hadir dalam upacara penutupan yang bertema kepingan salju di Stadion Sarang Burung. Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach menggambarkan Olimpiade Beijing sebagai benar-benar luar biasa sebelum menyatakan pertandingan itu ditutup. Olimpiade Beijing yang berlangsung dalam pengawasan yang ketat adalah Olimpiade kedua dalam 6 bulan yang sepi dari kemeriahan karena COVID-19. Upacara penutupan minggu malam dipuncaki pertunjukan kembang api 90 detik menampilkan tulisan Satu Dunia, Satu Keluarga, diikuti nyanyian lagu Auld Lang Syne. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah melakukan pemantauan dan penyelidikan serius terhadap peristiwa tewas tertembaknya seorang demonstran di Parigi Mutong. Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Komnas HAM dalam siaran pers hari Sabtu 19 Februari menyatakan pemantauan dan penyelidikan itu dilakukan setelah menerima laporan tentang tewas tertembaknya seorang pengunjuk rasa dalam aksi menolak tambang emas di Parigi Mutong Sabtu pekan lalu 12 Februari. Komnas HAM menyampaikan keprihatinan atas terjadinya aksi kekerasan hingga jatuhnya korban jiwa dan mendorong evaluasi terhadap penanganan aksi unjuk rasa oleh Polres Parigi Mutong, serta penegakan hukum bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran.
Komnas HAM mendorong agar segala tahapan dan proses pengungkapan dilakukan secara transparan dan terbuka.
Kata Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah, Dedi Askari, dihubungi VOA Sabtu 19 Februari malam. Komnas HAM juga memberi perhatian terhadap proses pemanggilan saksi oleh pihak kepolisian dan berharap pemanggilan ini dihentikan. Hal ini penting untuk membangun cooling system guna membangun kondusivitas.
Sangat banyak masyarakat menghubungi kami. Telepon via WA mengabarkan bahwa mereka itu posisi diburu-buru oleh aparat kepolisian di Polsek Kasimbar.
Papar Dedi Askari yang mengharapkan polisi sebaiknya fokus terlebih dahulu pada pengungkapan pelaku penembakan. Terkait penolakan tambang emas, Komnas HAM akan mendalami lagi kasus ini karena masyarakat sekitar telah menyampaikan penolakan sejak tahun 2012. Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudi Supariyadi dalam rapat terbatas dengan anggota Komisi 3 DPR RI Jumat 18 Februari di Palu menyatakan pelaksanaan pembubaran massa unjuk rasa yang melakukan pemblokiran jalan telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Ditegaskan Rudi, Polda Sulteng telah terlebih dahulu berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar SOP, baru kemudian penegakan hukum keluar. 17 personil di Polres Parigi Mutong telah diperiksa oleh penyidik profesi dan pengamanan atau Propam Polda Sulteng. 15 pucuk senjata api juga telah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Makassar sejak Kamis 17 Februari. Uji balistik itu diperkirakan akan berlangsung hingga 4 hari. Komisi 3 DPR RI pada Kamis 17 Februari melakukan pertemuan dengan perwakilan warga dari Kecamatan Toribulu, Kasimbar, dan Tinombo Selatan di Kabupaten Parigi Mutong. Dalam pertemuan dengan anggota Komisi 3 DPR RI itu, warga menjelaskan aksi pemblokiran jalan terjadi saat mereka menggelar aksi demonstrasi penolakan terbitnya izin usaha pertambangan atau IUP tambang emas seluas 15.725 hektar. Meskipun tambang emas itu belum dioperasikan, warga khawatir keberadaan tambang emas nantinya akan merusak sumber air bersih dan persawahan.
Ada sekitar 2.000 lebih hektar sawah yang akan rusak ketika pertambangan itu hadir di Kecamatan Tinombo Selatan, bahkan Kasimbar, bahkan Toribulu. Ini yang kami pertahankan.
Kata Agung Alfianto Lamakanca yang berasal dari Desa Tadah, Kecamatan Tinombo Selatan. Menurutnya, bila sawah-sawah rusak, maka akan banyak keluarga yang kehilangan lapangan pekerjaan. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendorong Presiden Joko Widodo dan DPR untuk memastikan kelanjutan proses pembahasan dan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Jafar menyoroti ketidakpastian pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi atau PDP di Parlemen. Alasannya belum ada kepastian perpanjangan pembahasan antara pemerintah dan DPR pada masa akhir persidangan 2021-2022. Padahal kata dia regulasi ini dibutuhkan untuk menopang perkembangan ekonomi digital di Indonesia.
Kami sih menjadi sangat berharap bahwa sebelum pertemuan G20 di Oktober-November 2022, kita itu sudah memiliki sebuah legislasi pelindungan data pribadi yang kuat.
G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Indonesia secara resmi memegang kepresidenan G20 mulai 1 Desember hingga KTT G20 pada November 2022. Karena itu menurut Wahyudi, Indonesia perlu menunjukkan kredibilitas dan reputasi yang baik dalam mengemban kepresidenan G20. Ini juga selaras dengan satu topik kunci yang didorong pemerintah Indonesia dalam pertemuan G20, yakni terkait arus data lintas negara dan arus data bebas dengan kepercayaan. Namun demikian, Indonesia, India, dan Amerika Serikat belum memiliki legislasi PDP yang kuat dan komprehensif berbeda dengan negara-negara anggota G20 lainnya. Apalagi pemerintah dan DPR masih belum menemukan titik temu soal pembentukan otoritas PDP. Pemerintah bersikeras membentuk otoritas PDP di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan mayoritas fraksi di DPR menghendaki otoritas PDP yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedi Permadi mengucapkan terima kasih atas masukan percepatan dan pengesahan RUU PDP. Menurutnya, Kementerian Kominfo terus melakukan berbagai upaya untuk legislasi RUU ini. VOA sudah berusaha menghubungi semua anggota DPR terkait dorongan pembahasan dan pengesahan RUU PDP. Namun belum ada tanggapan dari mereka hingga berita ini diturunkan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, setelah 2 tahun, pandemi virus corona tampaknya mulai menimbulkan dampak serius pada kesehatan mental orang di Amerika. Dengan semakin banyak orang yang menderita berbagai masalah, mulai dari kecemasan sampai depresi. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, hampir 2 tahun isolasi dan penyakit terkait pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak tidak saja dalam hal kematian dan gejala yang tersisa, tapi juga pola pikir kita. Nirmita Panchal di Kaiser Family Foundation mengatakan,
prior to the pandemic, there were around 1 in 10 adults reporting symptoms of anxiety and depressive disorder.
Sebelum pandemi, sekitar 1 dari 10 orang dewasa melaporkan kecemasan dan gangguan depresi, ujar Nirmita. Namun kini penelitian terbaru kami menunjukkan sekitar 3 dari 10 orang dewasa melaporkan gejala-gejala ini, tambahnya. Ya, orang dewasa yang bekerja dan memiliki tanggung jawab paling besar tampaknya menjadi yang paling terpengaruh dalam pandemi. Direktur Program Trauma di Universitas Palo Alto, Lisa Brown, mengatakan,
we often refer to them as sort of a sandwich generation.
Kami kerap merujuk mereka sebagai generasi roti lapis atau sandwich generation, ujar Lisa, karena mereka terperangkap di antara anak-anak kecil dan anak remaja mereka, juga orang tuanya. Pada dasarnya, mereka berupaya menyeimbangkan antara pekerjaan dengan merawat orang tua yang memiliki kebutuhan lebih banyak karena isolasi hubungan sosial dan tentunya anak-anak mereka sendiri. Mungkin mereka masih harus atau tidak mendidik anak-anak di rumah sambil mengatur kehidupan sosial mereka sendiri, tambahnya. Tetapi sesungguhnya, para psikolog mengatakan pandemi menimbulkan dampak pada semua orang. Sebagian besar orang di Amerika memiliki kerabat dekat atau teman yang meninggal dunia karena COVID-19 atau menderita kasus yang sangat parah. Banyak yang kehilangan pekerjaan, anak-anak tidak bisa melewatkan waktu bersama teman sebaya mereka, sementara anak-anak yang lebih remaja tidak bisa merayakan hari terakhir sekolah dengan prom dance. Tingkat perceraian juga tinggi. Para pakar menyebut semua ini sebagai trauma kolektif, dan salah satu alasan utama di balik semua ini adalah ketidakpastian. Peneliti isu trauma di University of California, Roxanne Cohen-Silver, mengatakan,
when the September 11th terrorist attacks occurred, or there is a hurricane,
ketika terjadi serangan teroris 11 September atau musibah badai dan tornado, ada tanggal awal dan akhir kejadian. Apa yang dilakukan orang-orang setelah peristiwa-peristiwa itu adalah mencoba membangun kembali kehidupan mereka, mencoba pulih secara emosional, ujar Roxanne. Tapi dari apa yang kami lihat dalam fenomena pandemi kali ini, tidak ada awal yang jelas dan tidak ada waktu yang pasti kapan pandemi akan berakhir. Ini menjadi stres yang kronis. Para pakar mengatakan dalam pandemi COVID-19 ini, cara-cara standar untuk melawan kecemasan tidak berhasil. Nasihat yang sering diberikan kepada orang-orang yang merasa sedih misalnya, agar mereka bertemu dengan lebih banyak orang, melakukan perjalanan, mengunjungi orang tua atau menjelajahi tempat baru, sama sekali tidak bisa dilakukan selama pandemi. Peneliti isu kecemasan di Ohio State University, Cheryl Carmin, mengatakan,
and you know, how do you do that when the information that comes from the CDC or,
dan bagaimana melakukan itu semua ketika informasi yang berasal dari CDC atau individu yang memiliki informasi pasti dan badan-badan pengambil keputusan mengatakan, jangan pergi ke tempat ramai, jangan nonton konser, jangan ke bioskop, jangan ke gereja atau sinagog. Ini semua karena tempat-tempat itu banyak orang berkumpul. Meskipun nasihat-nasihat ini mungkin berguna untuk mengatasi pandemi, tapi sumber dayanya tidak ada. Para psikolog sendiri mengalami kesulitan yang sama dengan yang dialami orang lain. Para pakar juga mengatakan trauma ini tidak akan berakhir secara tiba-tiba, bahkan ketika pembatasan sosial terkait COVID-19 sudah dicabut. Perlu waktu bertahun-tahun untuk mengatasi dampak psikologis pandemi ini. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Akses Rusia ke pasar finansial dan produk teknologi tinggi akan terbatas bila negara itu menyerang Ukraina dan terkena sanksi barat. Demikian, kata seorang pejabat tinggi Uni Eropa Sabtu. Komentar Ursula von der Leyen, ketua Komisi Eksekutif Uni Eropa itu datang ketika ketegangan seputar niat Rusia terhadap Ukraina semakin besar. Presiden Amerika Joe Biden Jumat mengatakan yakin bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sudah memutuskan akan menginvasi negara jirannya. Cara berpikir Kremlin yang berbahaya yang berasal dari masa lalunya yang gelap bisa mengorbankan masa depan Rusia yang makmur, kata von der Leyen dalam konferensi keamanan München, di mana wakil presiden Kamala Harris juga berbicara. Kata von der Leyen, cabang eksekutif Uni Eropa itu bersama Amerika, Inggris, dan Kanada telah mengembangkan paket yang kuat dan menyeluruh berupa sanksi finansial terhadap Rusia. Seandainya Rusia menyerang, kami akan membatasi akses ke pasar finansial untuk ekonomi Rusia dan memberlakukan kendali ekspor yang akan menghentikan peluang Rusia untuk memodernisir dan melakukan diversifikasi terhadap ekonominya, tambah von der Leyen. Dan kami memiliki banyak produk teknologi tinggi di mana kami mendominasi dunia dan mutlak penting untuk Rusia serta tidak bisa digantikan dengan mudah. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan Inggris melakukan koordinasi dengan Uni Eropa mengenai sanksi yang akan diberlakukannya. Seandainya Rusia melakukan invasi terhadap tetangganya, kami akan menjatuhkan sanksi terhadap individu dan perusahaan Rusia yang bernilai strategis untuk Rusia. Dan kami akan mencegah mereka bisa memperoleh dana dari pasar modal London, kata Johnson di München. Johnson menambahkan penguasa akan mengamati pihak akhir yang diuntungkan dari bisnis dan entitas Rusia. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dalam pertemuannya Selasa dengan Putin, dia menjelaskan bahwa setiap pelanggaran lebih jauh terhadap integritas teritorial Ukraina akan berakibat mahal untuk politik, ekonomi, dan geostrategis Rusia. Para pemimpin Barat sejauh ini belum merinci langkah Rusia yang bagaimana yang akan memicu sanksi. Seorang pejabat Prancis yang tidak disebutkan namanya menyusul pembicaraan Biden dan rekan-rekan setaranya Jumat mengatakan mereka membahas tentang invasi teritori yang saat ini berada di bawah kendali pemerintahan di Kiev. Upaya baru untuk melestarikan sisa-sisa kota Pompei telah mengungkap beberapa temuan arkeologi yang menarik. Tim peneliti menemukan lukisan dinding yang sebelumnya tidak terlihat dan warung makanan cepat saji kuno, di mana penduduk Pompei yang miskin bisa membeli makanan murah. Selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Hanya dalam beberapa jam yang mengerikan, Pompei berubah dari kota yang ramai dan hidup menjadi kota mati ketika diselimuti lahar dari letusan gunung berapi yang dahsyat pada tahun 79 Masehi. Kemudian pada abad ini, Pompei tampaknya berada dalam jurang kematian kedua, terabaikan selama puluhan tahun, salah urus, dan minimnya pemeliharaan rutin pada reruntuhan yang banyak dikunjungi turis itu. Akan tetapi, Pompei sekarang terlahir kembali. Proyek pengerjaan sedang dilakukan untuk melestarikan sejumlah reruntuhan sekaligus mencegah kerusakan lebih lanjut. Gabriel Zutrikel, Direktur Jenderal Taman Arkeologi Pompei, mengemukakan.
The Great Pompeii Project was like bringing this airplane back into the...
Proyek Great Pompeii ini bagaikan menerbangkan pesawat kembali ke udara dan benar-benar merupakan suatu upaya yang hebat untuk mengubah banyak hal yang sejauh ini berhasil. Yang masih harus dilakukan adalah mengkaji berapa ketinggian terbang yang tepat untuk pesawat tersebut.
Di bawah arahan direktur baru Taman Arkeologi itu, seorang pakar muda kelahiran Jerman, teknologi inovatif termasuk drone, robot, dan kecerdasan buatan digunakan dalam upaya untuk memulihkan beberapa kejayaan Pompeii yang hampir lenyap termasuk mengurangi dampak terbaru dan bahaya perubahan iklim. Proyek Great Pompeii itu memperoleh pemasukan dalam dana Uni Eropa sekitar 100 juta euro dengan ketentuan dibelanjakan dengan cepat dan efektif sangat membantu upaya penyelamatan sejumlah reruntuhan. Sepertiga dari 66 hektar wilayah Pompeii masih terkubur dalam di bawah lapisan batu lava. Perdebatan yang berlangsung lama berpusat pada apakah keadaan itu harus tetap dibiarkan seperti itu. Arkeolog Alessandro Russo menguraikan.
Pompeii è un luogo incredibile dove è possibile.
Pompeii adalah tempat yang luar biasa yang memungkinkan pengumpulan banyak informasi tentang kehidupan sehari-hari orang-orang zaman dulu. Sejumlah tempat mempertahankan posisi aslinya melalui jejak pakaian dan peralatan perabot rumah tangga. Sekelompok keluarga sangat sering ditemukan dalam reruntuhan di Pompeii. Ini adalah konteks yang luar biasa bagi pekerjaan seorang arkeolog dan sangat informatif.
Di ujung jalan Via del Vesuvio, pemindahan bertonton tanah tahun 2018 lalu mengungkapkan rumah-rumah kalangan menengah ke atas dengan dinding kamar tidur, berhiaskan lukisan dinding kecil yang sensual, menggambarkan dewa Romawi Jupiter yang menyamar sebagai angsa dan menghamili Leda, Ratu Sparta, seperti dalam legenda. Temuan-temuan baru itu menggambarkan sekilas mengenai kebiasaan makan dan selera sebagian besar penduduk Pompeii yang pada umumnya tidak mampu memiliki dapur, sementara kacamata perbedaan kelas sosial semakin digunakan pada beberapa penemuan baru tersebut. Berdasarkan fosil dan artefak yang ditemukan dalam sejumlah wadah, menu tersebut menampilkan ramuan dengan bahan-bahan seperti ikan, siput, dan bebek. Makanan cepat saji yang dinikmati di jalan kemungkinan besar menjadi andalan mayoritas penduduk Pompeii pada umumnya ketika itu. Metrini Kepani, Leonard Triono, Voice of America.
VOA This Morning, bagi warga Indonesia Ilham Nugraha dan Ade Elvira Ulo, menempuh pendidikan di Amerika adalah pengalaman yang berharga. Tidak hanya bisa menuntut ilmu di luar negeri, tetapi juga bisa berkesempatan mengasah kemampuan bersosialisasi di negeri orang. Langsung saja kita ikuti ceritanya berikut ini.
Sejak Agustus 2021 lalu, warga kota Bandung Ilham Nugraha menempuh pendidikan S2 di Universitas Prestisius Cornell University, jurusan Administrasi Publik. Pilihannya jatuh pada Cornell karena melihat banyaknya Indonesianis di universitas itu.
Saya bisa belajar lebih banyak soal kebijakan publik, tidak hanya dari sudut pandang Amerika Serikat dan para ahlinya di sini, tapi juga ada unsur Indonesia yang kalau saya nggak sempat bawa dari Indonesia, ada di sini.
Untuk bisa beradaptasi dan mengikuti pelajaran di dalam kelas, Ilham selalu mempersiapkan diri dengan membaca bahan kuliah sebelum kelas dimulai dan mendorong dirinya untuk berpikir kritis.
Selain dibaca, kita komentari juga materinya. Nanti komentar-komentar yang kita keluarkan pada saat membaca, nah kita coba ajukan di dalam kelas.
Berhasil meraih beasiswa bidik misi saat menempuh pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung, Kini Ilham kembali berhasil meraih beasiswa pemerintah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk S2. Kegigihan Ilham dalam meraih beasiswa diakui oleh sang ayah, Iwan Setiawan.
Ya itulah keinginannya, dia tuh gigih sekali lah kalau pengen sekolah ngambil S2.
Kunci Ilham dalam meraih beasiswa adalah selalu rajin mencari kesempatan dan informasi, salah satunya melalui media sosial.
Jadi Instagram, Twitter pun biasanya ada akun yang membagikan informasi beasiswa. Meskipun memang nggak lengkap, berarti itu tugas kita untuk mencari tahu lebih lanjut.
Warga Indonesia asal Jayapura, Papua, Ade Elvira Olua, belum lama ini mendapat gelar S1 jurusan Ilmu dan Kebijakan Lingkungan serta Studi Keberlanjutan dari Universitas George Mason di Virginia.
Waktu SD baca soal kayak global warming. Dari situ terus jadi tahu about the issue, terus jadi makin tertarik untuk pelajari about it.
Ia mendapat beasiswa dari Biro Sumber Daya Manusia Papua yang memberangkatkannya ke Amerika saat masih kelas 2 SMA.
Beasiswa ini bisa diperpanjang kalau nilainya bagus lah. Jadi ya puji Tuhan waktu SMA, I did pretty well.
Ade sangat menikmati pengalamannya saat kuliah di Amerika, yang menurutnya sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
Kalau di classroom, kita punya pendapat. Kalau pendapatnya juga bertentangan dengan profesor, itu di sini di welcome very well.
Ilham dan Ade juga aktif di kampus. Kini, Ilham terlibat sebagai asisten riset dalam lembaga The Worker Institute di Industrial and Labor Relations, Cornell University. Sedangkan Ade aktif terlibat dalam Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat untuk wilayah Washington, D.C., dan di Universitas George Mason.
Sosialisasi itu juga penting. Jadi kayak kita punya social life dengan teman-teman, dengan organisasi. Itu juga skill yang kita bisa dapat di luar ruang kelas ya.
Dari VOA di Washington, D.C., Dania Iman, Randy Wicaksana, VOA. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. VOA This Morning, Metusela adalah orang tertua yang disebut dalam Alkitab. Umurnya disebut mencapai 969 tahun. Walau terbilang tidak terlalu kuno, makhluk primitif yang tinggal di Museum San Francisco dinamakan Metusalah sesuai dengan sosok dalam Alkitab itu. Diyakini sebagai ikan tertua di dunia yang hidup di dalam akuarium. Berikut laporan selengkapnya.
Metusalah adalah ikan Australian lungfish sepanjang 120 cm dan seberat 18 kg. Spesies primitif itu memiliki paru-paru dan insang yang diyakini merupakan penghubung evolusi antara ikan dan amfibi.
Yeah, they're really really ancient fish, so they literally have lungs as well as gills.
Metusalah dibawa dari Australia ke Museum California Academy of Sciences pada tahun 1938. Alan Jen, pakar biologi senior dari Museum California Academy of Sciences, mengatakan,
We know for a fact that she got here in 38, but we don't know how old she was when she got here.
Kami tahu pasti bahwa ia tiba di sini pada tahun 1938, namun kami tidak tahu umurnya saat ia datang ke sini. Berdasarkan gambar dan ukuran waktu ia tiba, ia bukan masih bayi. Jadi saya kira ia berumur sekitar 5 atau 6 tahun.
Karena itu, para pakar biologi memperkirakan Metusalah berusia 90 tahun. Ada seekor ikan Australian lungfish lain yang dinamakan Granddad tinggal di Aquarium Shed di Chicago. Namun ikan itu mati setelah mencapai umur 95 tahun pada tahun 2017. Pengurus Metusalah juga meyakini ikan itu betina, walaupun sulit untuk menentukan jenis kelamin spesies itu tanpa melakukan pengambilan sampel darah yang beresiko. Museum tersebut akan mengirim sampel kecil siripnya kepada sejumlah peneliti di Australia yang akan berusaha memastikan jenis kelamin dan umurnya. Ikan jenis lungfish Australia kini terancam punah dan tidak lagi dapat diekspor dari perairan Australia. Oleh sebab itu, pakar biologi di Museum Science California Academy of Sciences mengatakan mereka mungkin tidak akan mendapatkan pengganti Metusalah jika ikan itu mati. Alan Jen menambahkan,
"They're pretty rare in Australia nowadays. I don't know how it was back in the 30s. But they're protected by the Australian government." So
kini ikan-ikan itu sangat langka. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya pada tahun 1930-an, karena saat ini ikan-ikan itu dilindungi oleh pemerintah Australia. Jadi akan sulit mendapatkan satu ekor lagi untuk dibawa ke Amerika.
Sementara itu, pihak museum tetap memberi perawatan yang terbaik bagi Metusalah, termasuk memberi makanan yang disukainya, yaitu buah ara segar dan mengelus-ngelus perutnya. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.